raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 rakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00tti meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan kamisa hagayya 19/2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Mootummaan naannoo Amaaraa TPLF Kaabo Walloo keessatti fixiinsa jamaa raawwataa jira jechuun himate oduu keessatti gabaasa qabna. Kan dhiyeenya magaalaa Kaabul seenee taayitaa mootummaa Afgaanistaan dhuunfate garee Taalibaan ilaalchisuun haala biyyattii keessaarratti xiinxala dhiyaate oduudhaa booda dhiyeessina. Ayyaanni taaburee yookaan dhukkee seenaansaa maali? Kanarratti hayyuu seenaaf maanguddoo Oromoo haasofsisnee jirra. Dargaggoo hojii kalaqaa uumuu irratti hojjetaa jiru ilaalchisees qophii addaa qindeessine gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasaarraa Biraan Haayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara Bafaqaaduttan isin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee amma oduu irraa qabnu isiniif dhiyeessina. Daawwannaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa tokkoo fi tarkiitti taasisan bu'a qabeessa akka ta'e ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii daawwannicha ilaalchisee har'a ibsa gaazexeessotaaf kennaniin biyyoottan lamman dhimma waraanaa dabalatee waliigaltee afurii akka mallatteessanii himaniiru. Ambaasaaddar Diinaan itti dabaluudhaanis waa'ee haasaa bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltmaanii fi itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin taasisanis dubbataniiru. Jeefrii Feeltmaan uummanni Itoophiyaa waa'ee TPLF irratti ilaalcha ni qabu akka gaariitti hubachuu isaanii akka dubbatan ambaasaaddar Diinaan himuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Hidhattoonni TPLF Walloo Kaabaa aanaa qobboo jiraattota ganda baadiyyaa Agamsa jedhamu irratti ajjecha raawwatan jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa himatee jira. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulune tuuta oduu fi har'a Baahir Daar keessatti ibsa kennaniin haleellaa raawwataman jedhan kana kan fixiinsa jamaa jedhan hawaasa addunyaa fi dhiyeessuu fi ogeessotaan qoratamaa jira jedhan. Karaa biraatiin buqqaa'ota walakkaa miiliyoonii ta'an hirmaannaa mootummaa naannoo sanaatii fi hawaasichaan nyaanni dhiyaachaa fi akka jiru dubbihimaan kun ibsaniiru. Gabaasa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa qopheessite Tuujubeetu dhiyeessa.
Kan mootummaan Itoophiyaa shoror keessummaatti ramada TPLF fixiinsa jamaa raawwataa jira jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa irra deddeebi'uun himataa akka ture ta'us ammas godina Walloo Kaabaa ganda Agamsaa keessatti fixiinsa raawwateera jechuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mulune har'a gaazexeessotaaf ibsaniiru. Gama biraan yeroo amma naannoo Amaaraa keessa buqqaatota walakkaa miliyoonaa ta'aniif mootummaa naannichaaf hawaasa naannoon deeggarsi taasifamaa fi ka jiru ta'ullee obbo Gizaachoon ibsaniiru. Dubbiimaan kun itti fufanii mootummaa federaalaan shoror keessaa jedhamuun kan ramadame TPLF lola sana kan sabaati jedhee erga labsee booda naannoo Amaaraa bakkawwan hedduu looyee seenuudhaan namoota nagaa ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf qabeenya saamaa jiraachuu kanneen arganiif jiraattonni naannoo bakka weerarri kun itti geggeessame jiraatan mootummaan Amaaraa kalabse lola sabaatti makamaniiru jedhan. Mootummaan naannoo sanaa lootee seentotaaf uummata Amaaraa miidhuuf kan hojjetan shiraawwan keessoof qaruma obsan qabu jedhan obbo Gizaachoon. Har'a waaree booda immoo sabaahimaan naannoo sanaa akka gabaasetti Gaashnaa, Staayis, Qabaroo Meedaa, Ahun Tagany, Koon, Haamusiitiif Arbat naannoleen jedhaman raayyaa ittisa biyyaa humnoota naannoo Amaaraaf milishoota naannoon to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan itti aanaa ajajaa gargaaraa komishinara naannoo Amaaraa Bisaxu Geetaahuun ibsaniiru jedhee jira. Kanneeniif sabaahimaalee kanneen biroon himannaalee dhiyaatan ilaalchisee mootummaan faca'aniiru naannoo Tigraay keessaa aangoo qabatee ka jiru bulchiinsa yerooti jedhus aangawootaaf dubbihimtoota qaama ofiisaa mootummaa Tigraay jedhee of waamuu bira deebii argachuuf yaalii gochaa ka jirru yoo ta'u maqalee bira deebiin qophaa'aa ka jiru ta'uu eeranii akka dhaqqabeen kan ibsan ta'uu nuuf ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa.
Ji'a waxabajjii darbe keessa kan taasifame filannoon marsaa 6ffaa biyyoolessaa Itoophiyaa haala muddamaa ta'e keessa kan taasifame ta'us madallawwan idlee addunyaatiin akka taajjabuu danda'an waldaaleen siiviikii Itoophiyaa himaniiru. Komishiini mirga namoomaa Itoophiyaa fi walta'iinsa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaatiin waltajjii qophaa'e irratti filannoon baranaa filannoowwan bara darbanii irraa adda ta'uun isaa akka himame gabaasni Mallasgaachoo Imhaa ibseera. Waltajjii kanarratti bakka bu'oonni jaarmiyaalee miti mootummaa yookaan waldaa siivikootaashan filannicha ilaalchisee gabaasa isaanii dhiyeessaniiru. Waldaa dubartoota ogeessota seeraa Itoophiyaa irraa VOA'n kanaas ofsiise Beetaliheem Dagguu akka jedhanitti filannicha bilisaan taajjabuu danda'uu isaaniitii fi waan taajjaban immoo bilisaan dhiyeessuu danda'uun mataansaa jalqaba gaarii akka ta'e himaniiru. Garee qindoomina waldaa miti mootummaa Itoophiyaa irraa obbo Biruuk Nagaashii gama isaaniitiin akka VOA'tti himanitti filannoo baranaa irratti waldaaleen siiviikii gahee guddaa taphachuu isaanii dubbatanii rakkooleen adda addaa jiraatanus boordiin filannoo Itoophiyaa filannicha taasisuudhaa fi hojiin inni hojjate isa kanaan duraa irraa adda kan ta'ee fi gaariidha jedhaniiru. Jaarmiyaa gubaa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa jedhamu irraa obbo Xibabuu Hayiluu gama isaaniitiin akka jedhanitti filannoon marsaa jahaffaa barannaa filannoo duraanii irraa haala fooyya'aa ta'een geggeessamuu isaa himanii filannoo fuulduratti dhufuu fi mudannoo gaarii irraa argachuun danda'ameera. Filannoon baranaa biyyattii keessa yommuu walitti bu'iinsi adda addaa jiru taasifamuu isaatiin alatti paartiileen mormitootaa tokko tokko hirmaannaarraa of kusachuu isaaniitiin kan ka'e filannicha irratti dhiibbaa uumuu isaa akka hirmaattonni waltajjichaa dubbatan kan hime gabaasni Mallasgaachoo Ammahaa filannoo baranaa irratti namoonni miiliyoonii 40 ta'an hirmaachuu isaanii yaadachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii odeeffannoo hojjettoota isaa Tigraay keessa jiran waabeffachuudhaan ibsa baaseen Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF gara naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatti tarkaanfachuu isaatiin walqabate haalli yeroo ammaa Tigraay keessa jiru akka tasgabbaa'aa hin taane himeera. Akka ibsi dhaabbatichaa jedhetti akkaataan gargaarsi Tigraayin seenuu danda'u yeroo ammaa karaa Affaariin qofa. Innis taanaan sakatta'iinsi cimaan waan jiruu fi guyyaatti kan darbuu danda'an konkolaattota 30 ol akka hin taane kan hime ibsichi rakkina amma Tigraay keessa jiru irraa kan ka'e guyyaatti konkolaattota midhaan nyaataa boba'aadhaa fi kanneen biroo fe'anii 100 seenuu qabaa jedheera. Rakkinni bilbilaa baankii fi boba'aa sochii gargaarsaa irratti danqa ta'uu isaanii kan beeksise ibsi mootummoota gamtoomanii kun yeroo ammaa hojjettoonni dhaabichaa 457 akka Tigraay keessa jiranu himeera. Gareewwan dhimma fayyaa irratti hojjetan 29 namootaan 50,000 ol ta'anuu fi buufataalee fayyaa 72 fi mooraa namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 47 keessatti gargaarsa fayyaa taasisuu isaanii himeera ibsi mootummoota gamtoomanii kun. Karaa biraatiin gareen qindeessaa dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii OCHA jedhamee beekamu ibsa walfakkaataa baaseen akka jedhetti yeroo ammaa Finfinnee irraa gara Maqaleetti 7 guyyaa 2 balaliin xiyyaara dhaabbatichaa akka taasifamaa jiru ibseera. Dhaabbileen miti mootummaa 35 Tigraay keessa akka socho'aa jiranu kan ibse OCHA'n isaan keessaa 29 dhaabbilee addunyaa yommuu ta'an kan biyya keessaa 6 jedheera. Karaa gargaarsa midhaan nyaataatiin hagayya 5 hanga hagayya 11 namootaan miiliyoonii 1 qaqqabuun akka danda'ame kan hime ibsi OCHA'a kun namootaan 100,000 fi 1,804 fi gargaarsi bishaanii taasifamuu isaa ijoolleewwan 10,000 fi gargaarsi wanneen barumsaaf fayyadamanii taasifamuu isaa ibseera. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Jalqaba torban kanaa Afgaanistaaniin kan qabate gareen Taalibaan aangoo isaa diriirfachaa yommuu deemaa jiru kanatti mormiinis irratti ka'aa jira. Erga Taalibaan kanaan booda waraanni dhaabbachuu isaa fi haaloo walba'uun akka hin jirre ibsee booda hidhattoonni isaa magaalaa Jalalabaad keessatti namootaan mormiidhaaf ba'an irratti akka dhukaasaa turee fi akka reebaa ture gabaasameera. Roobii kaleessaa jiraattonni magaalaa Jalalabaad asxaa Taalibaan buusanii alaabaa biyyoolessaa Afgaanistaan bakka buusuudhaaf yaalii gochaa turan keessatti yoo xinnaate namoonni 3 du'uun isaanii gabaasameera. Gabaasa kanarratti deebiin Taalibaan kenne hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken kaleessa yaada toora Tiwiitarii irratti kennaniin Yuunaayitid Isteetsii fi shariikonni ishee akka mootummaan Taalibaanii mirgoota dubartootaatii fi ijoolleewwan durbaa eegu gaafachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan dhufaa jiru ammam akka mirgaa fi bilisummaa isaaniitii fi ashuuraa kennu dhiyeenyatti ilaalaa jirraa jedhan Bilinken. Gareen Taalibaanii qibxata dheengaddaa akka jedhetti akkaataa seerri Islaamaa jedhutti mirga dubartootaa akka kabaju ibsee ture. Yeroo ammaa magaalli Kaabuli tasgabbaa'aa deemaa jiraachuu isheetii fi dubartoonni keessuma ammoo jaartoliinii fi ijoolleen durbaa karaa irratti mul'achaa akka jiranu gabaasonni Afgaanistaan irraa ba'an ibsaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu keenya irraa kana irratti raawwanna. Qophiilee keenya hafanii wajjiniin nagaan tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadheenyi magaalaa Kaabul seenee taayitaa mootummaa Afgaanistaan dhuunfate gareen Taalibaan hatattamaan tarkaanfii isaanii itti fufuudhaan waa'ee bulchiinsaaf nageenyaaf diinota isaanii duraanii waliin araara buusuu laalchisee danqaalee jiran irratti dubbachuuf namoota siyaasaa ijoo Kaabul keessaa wajjin wal ga'aa jiran. Haala amma Afgaanistaan keessa jiru dhimmoota ijoo haala ammaa kanaaf gumaachaniif yaaddoowwan amma biyyattiif addunyaarraa dhagahamaa jiru irratti akka hubannaa isaanii nuuf ibsan xiinxalaa siyaasaaf dinagdee tokko afeerree jirra. Profeesar Mahammad Xaahiroo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Teeksaas keessa ka jiru Koolejii Koolins keessaa barsiisu namoota dubbise.
Profeesar Mahammad, Yuunaayitid Isteetsi humnoota waraanaa ishee Afgaanistaan keessaa baasu hordofee mootummaan Afgaanistaan diigamee gareen Taalibaan immoo akka hin yaadamitti waggaa 20 booda battalatti magaalaa Kaabul seene. Kun biyyattii keessatti fi addunyaa irratti rifaatu uumee ture. Mee haala kan akkamitti ilaaltu?
Tole, galatoomi. Haalli kun namni wayita haalli kun ta'u arge malee duraanuu waan lafarratti ta'u ture. Kana ka jalqabee Pireezidant Obaamaadha. Pireezidant Obaamaan akka waan kan Ameerikaan moohuu hin dandeenye argee waraana isaa xiqqeessee nama 2,500 qofatti gadi deebisee ture. Ameerikaan wanni isiin gochuu barbaadde waraana kana moo'achuu waan hin dandeenyeef waraana kana maanej godhu waraana xiqqaa ka achi turuu danda'u itti bobbaasanii biyya keessa haga nageenni dhufutti biyya maanej gochuu ture istiraateejiin Ameerikaa sun hin taane namni hedduun akka inni hin taane pirediktii gochaa ture. Wanni kun hin taaneefis taarika Afgaanistaan yoo ati ilaaltu Soviet Union 1979 itti duultee dadhabdee 1989 keessaa baate aadaa fi amantii biyya sanii akkamitti gosummaa wajji deemaa kan akka gaaritti waan xiinxalee mootummaan Ameerikaa laaleen fakkaatu mootummaan Ameerikaan dhaabde ammoo dantaa Ameerikaa eeyisisuuf waan ta'e mootummaan amma kufe ka Afgaanistaan kun. Gargaarsa hedduun qabuu ture ummata irraanis ammaas milishaa warlord Ameerikaan jedhan kuni Afgaanistaan aadaan isii akkasi mootummaa jiddugaleessa jabaa tokko hin qabdu taarikuma isii jirtu kana kanatu walitti dabalamee wama argaa turreetu amma yoo ta'u namni televizhiina irratti yoo argu rifate malee Ameerikaan akka waan kana moohanne duraanuu beettee waraana isii keessaa xiqqeessitee turte wanni guddaan amma dhalate. Akka itti keessaa bahanitu gaagama kana fide jedhee namni hedduun yaada. Akkaataan Ameerikaan dafteetuma keessaa fidde kun akka gartee allaayansii namni shifti godhu akka gara Taalibaan namni achi deemu godhee mootummaan guyyaa gabaabaa keessatti magaalaa cufa qabatanii booda Kaabul illee seena.
Amma kun rakkoo uuma jedhaniiti namoonni kan isaan yaadanii tokkoffaa Taalibaan akka seenetti kanneen. Mootummaa Afgaanistaan duraanii waliin hojjetaa turan akkasumas biyyoota alaa akka Ameerikaa fa'aa waliin hojjetaa turanitti fuuleffachuudhaan ija bahiinsaa fi aleellaa geggeessuu mala namoota irra miidhaa geessisuu mala kan jedhan ni jiru. Akkasumas immoo dhimmi dubartootaa yaaddoo guddaadha jedhanii dubbatu dubartoota irratti ejjennoon Taalibaan duraan qabu imaammanni isaa ulfaata waan ta'eef dhiibbaa guddaa qabaata jedhanii yaadu akkasumas. Namni immoo biyya sana keessaa baqatee ba'uu barbaaduun suni rakkoo baqattootaallee uumuu danda'a jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Yaaddoon kun ammam qabatamaadha. Haalli Taalibaan kana jijjiiruu danda'a?
Rakkoon kun hedduu qabatamaadha. Namoota yoo xiqqoof duuba deebinee ilaallee Taalibaan akkamitti aangoo qabatte kan jedhu yoo ati ilaaltu bara 1990 jalqaba keessa sochiin kun dhalatee. Guddatee mootummaa garagalchee mootummaa namicha Rabaanii jedhan booda Kaabulitti namicha saniin ajjeesanii mootummaa santaa mujaahidiin garagalchanii mootummaa qabatanii muumantii sochii jaraa waa lama koompoonantii lama qaba tokko gara amantiitiin jarri tun islamumma sekti sunni kana jala demti islamumma jades tokosan lamma fa motu so chi kana worri dominate god worra pashto jani kana majority biya sanke satti afghanistan amma gara nan miliona sodomi sagali ti achi kesa china ka ta ummata pashto kan taliban amma achi kesa ummata dalati ummata majority je jamaka fakkena fi analogy to dai ofu danne ummata oromo ofu danne manne oromo almost china biyatti saniti movementi tokko yo qabate ummanni kun yo etti waligale humna gudda ta udanda talibani sakasi ummata kan dibani presidentin jarri jalqaba kuda sagal sagal tammanititti irrakaafti kabooda due sinjede kuni inni pashto miti tajik jedama gosti za ummata addati jecha so movementi nama jiru kun gosumma fi amanti walitti dabale wan deemu humna wanni godhate kanaafi so America wa fete lego tu wankana mohu ndande tu yada wanta if ideology wanta if umata kana mohu ndanda ani akalamni akagabiga lufa kena ona kijerani biyakena kesati nama adam saad turani wankana nama kesa ajesu ndande so movementin talibanis wan akasi kana American dolara triliona to kuti bafte urana tibu bafte ganna digda maci tete ummata kana mo indande boda yoke sabatu guyati murasa kessa de mali magala guddo kabata kana jechan wala farra taaru fet taaru fet boda ratti akni ti goda men akni ti kuma zeto akasi made wani kulla farra de matu
sodan kabran jirummo biyota dadda kessa kanen jiran fintalayin amanti lola dadda tirmatani jiran fakkenyaf Somalia kesa akal shabafa gara Nigeria fa imo akka Boko Haram fa debise onna chi sudanda motumota ratika sudanda biyota sararka dunyati imma kana toachu yala niratile ka sudanda kajeru ya don nijira kano akka mitilaltu
eko ni gafi gari da namo garu wani dagachu inkamne warana kan akkan moneti legal affairs te America Obama malgo de warana kuma digdami way ragara kuma la mahdi bashani gatsis President Trump sabira dabre wara Taliban wajji gatta e dubbati barakum la maf saddeti barakum la maf digdama walin taani dubbatani negotiate gorani wa ratti waligalan tujra wani ratti waligalan to kofan akka Taliban lama America najje ne jacca akka warana America rahin tiyesa lama fan wari Taliban America ramal argatte time table yero akkana tibbana jedhani ittihiman kanaaf jarri teette haga ummanni kun bahutti eegu turte mohachuun taaliban kuni gara tokko biraatiin yoo laaltu ammoo amerikaanis wal ta'anii jiran waraana qofaanii miti jechaa kiyya ka booda irratti waliin gattaanii dubbatanii kimbaanaa nu dhiisaa september 11/2021 waraana keenna hin baafnaa jechaan eegaa jiteenanii waggaa 20ffaatti jecha so ummata kan ka akka Boko Haram fa ka akka Al-Shabaab fa hin onnachiisa suni waan arguuf deemnu ta'a garuu gaaga amni amma dhufu kuni ummatumaa Yuroopi qofa uduunsin fakkeennaaf baqataan hedduu biyya sani ammaas gara Yuroopi imaluun ni mala taalibaanis rakkina itti dhufuu danda'a maaliif amma mootummaa taateef ati mootummaa yoo taatuuf gorillaa yoo taatu garagara amma adreesa qabda jecha akka mootummaatiin
Professor Muhammad Tahiro ka Texas jiru Collins College irra ibsana kennitaniif guddaan sin galatoom sadda.
Ati zaferu keetis galatoomi
namo. Kun Radio Sagalee Amerika sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophiittaanutti cehuu keenya dur muuziqaa kanaan isin afeera.
Yeah.
dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni taaboree yookaan ukkee jedhamu ijoollee umriin isaanii sagalee hanga 16 bakka tokko tokkotti immoo hanga waggaa 13 jiraniin waggaa waggaatti kabajama. Taaboree jechuun nama borii jechuu akka ta'e kan dubbatan hayyuu aadaaf seenaa akkasumas maanguddoo ijoollummaa isaaniirraa jalqabanii kabajaa turan dubbisee Naakoor Malkaa gabaasa Amboorraa nuuf erge qaba. Kunoo.
Ayyaanni taaboree yookaan ukkee ijoollee biratti kaleessaaf har'a kabajamaa jira. Torban kana keessa daa'imman sirbaa mana namaarra deemuun yeroo maallaqa walitti qabatan arguun waan baratamedha. Gama hordoftoota amantaa kiristaanaa keessumaa warra ortodoksii tawaahidoo biratti ayyaanichi sababa itti kabajamuuf akkuma macaafa qulqulluu irratti wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 irratti barreeffameen amantaa bu'uura godhatanii kabajuu isaanii abbootiin amantichaa ni dubbatu. Haa ta'u malee ayyaanni kun bifa aadaadhaan illee ni kabajama. Hayyuu seenaaf aadaa Oromoo keessumaa waa'ee Oromoo Wallaggaa barreessuun beekaman obbo Chirnat Waaqoyyaa dhimma kana irratti dubbisnee jirra. Taaboreen maaliif kabajamaa jennee naqamteetti bilbilee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggootaa fi hanitti umrii isaanii itti madaalamanii keessaa bahanii waggaa 17 itti galanidha. Ijoolleen qorbeen hannisaan gurmaa'an jechuudha. Qorbee jechuun baachiisa jechuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee diggisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaatan jechuudha. Wanti dhugan wanti nyaatan warra ittiinis haa ta'u qophaa'ee. Qophaa'ee isaanii fi nyaata ta'a borii namni boruuf ta'u gadaa sadaffaatti yeroo darbu yeroo gaddaa koree ta'u yoo sagalee isaa saalfattee ta'u jechuudha. Isaanitti darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'e dhiiraaf lamaan isaanii fuuhan hojjetudha ayyaanni kun jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf maalfaatu qophaa'ame dhangaan guyyaa sana qophaa'u maal fa'i?
Egaa dhangaan kun waliinii malee wanti qophaa'anii kanaaf haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu dhaabureen kun gaafa 13 inni waan inni ta'u yaadaya 13 dha yookaan 20 jechuudha. Qofaaf asoon hin qophaa'a. Nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a. Shumboon hin qophaa'a. Wanti qalmaallee hin qophaa'a. Han beekamu marqaa dhadhaatti cororsaan hin qophaa'a fi wanta akkasiitu jira. Kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiraniif ijoollee sanaaf jechuudha. Umrii isaaniitiin kabajanii jiru. Armee oliidha. Isaan qopheessuu fi isaan sun immoo dhiyeessuu fi sirbuu.
Mee maal jedhamee faa sirbama?
Sirbi suni fakkeenyaaf. Ohoo sirba taaboree waggaa taaboree Taaboreen taaboree doonii sirba taaboree kan jirtu warqaan illee yaadataa jechuudha. Bareedii baala oolaafaa warra jiran jechuudha. Ayyaanicha jechuudha.
Gama biraan maanguddoon jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa ta'an obbo Amdii Abarraa taaboreen maqaa biraa ukkee jedhamus qabaa jedhan. Akkaataatti naannoo isaaniitti ijoolleen ukkee itti kabajatan illee bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ayyaanni ukkee yookaan immoo ayyaanni ijoollee kun calqabumti isaa. Gammachuu ijoolleeti. Bultii isaa hojii ijaarsa jedhama. Gaafa hagayya guyyaa 12 kun muka jiidhaadhaan baala jiidhaadhaan ijaarama. Dubartoonni gaafa guyyaa 12 tolchitii warqeedhaan tolchitee ukkee baay'isanii naadala tokkicha guutanii raawwatanii hagayya guyyaa 13 immoo jala bultiin ijaarameera guujjeessiin jedhee ijoollee fudhatanii gadi ba'anii maalitti gadi ba'anii hojii sanitti gadi ba'u. Maal fudhatanii ba'anii daabboo ukkee tolfamisan aannan okolee elemtuudhaan qabatanii qadaada isaa itti qabatanii raawwatanii fudhatanii ba'anii ijoollee ukkee tokko tokko kennanii fi isuma sanirraa xiriyaan jedhamu hin muramaa mukarraa muramaa isa saniin lama qabatu isa gafeettirra fudhatanii raawwatanii ukkee tokko tokko harkatti qabatanii raawwatanii dubartiinis dhiirris walma keessa umurii isaanii kan waggaa 12 dabarre jechuudha. Hojii isaanii marsanii ukkee baluu kiyya nyaadhee keetisii kabaluu ukkeen quufa ukkee baluu kiyya nyaadhee keetisii kabaluu hojjetaniif yoo sadi marsanii raawwatanii cirii gateettitti lama baatasan hirkifatanii daabboo ofii fudhatanii seenanii hojii isaan keessa taa'anii aannan elemtuu keessaa hin qicamaa fi isaa muratanii qurxatanii ilkaan hin qurxatanii raawwatanii aannan san waan itti qicameessanii dhugaatii. Ukkeessan nyaatanii waggaa raawwatan kan umurii isaa kan waggaa 12 darbe taatee jalaa bahuu kan danda'u hojii isaan ureeba.
Umurii itti ijoolleen ayyaana taaboree yookaan ukkee kabajachuu dhaaban garaa gara haa ta'u malee iddoowwan lamaanittuu waan isa wal fakkeessu qaba.
Amma maal barbaadu? Bara dhuftuu hin jedhu ani gara dargaggummaa tittan deemaa deemaa jechuu barbaadeeti. Amma hin ari'anii ijoolleen duukaa bahee maal hin bahedhanii ari'anii yoon akka basanii garafan isaan inni bukkee keessaan bahu bara deebituu deebi'ee jedha. Yoo garafamuu baate jalaa bahe itti deebi'ee bukkee sanitti bara deebituu. Kanaan dacha'anii akkasitti turanii guyyaa irraa kana ka'a ayyaanni kun ayyaanuma ijoolleeti malee ayyaana nama guddaatiin.
Waa'ee umrii kee ga'ee qofa osoo ta'e amma dallaa ishee qofootti sana keessa cabsanii itti bahu jechuudha. Warri gahan mana sana godoo sana cabsanii bahaniiti namni isaanii hin qabiin osoo baalaa isaanii rukutti dhiirri dhaqee gindii yookaan gindoo mana jala jiru dhaqee yoo qabaate hedduuf immoo namni ishee hin qabiin deemtee fiigdee dhaqee qodaa bukkoo mana keessa jiru yoo qabatte kaaboree bara dhufuun kabajan jechuudha.
Aadaan ayyaana ijoollee kana kabajuu yeroo ammaa maal akka fakkaatullee hayyuu fi maanguddoon aadaa beekan nuti bilbilaan dubbisne waan jedhan kunoo.
Guutummaa guutuutti dhaabateera jechuu hin danda'amu garuu guutummaa guutuutti immoo kabajama jechuus hin danda'amu. Maaliif han jedhame duratti han addana iddoo kanarra jiraatu Oromoodha. Oromoon immoo qofaasaatti aadaa hamna waan biraan qabu dhiibba waan biraan qabu asiin namni dhufe aadaa isaa kana dhiibuu hin jiru kanaaf iddoon dhumattu walitti kabajama ture. Amma garuu yeroo kana walitti kabajamuu hin jiru iddoo muraasaatti galeera.
Taaboree yookaan ukee eeganii dhaloota dhufutti dabarsuuf waan taasifamuu qaba jedhan illee dubbatanii jiru.
Aadaa kana dabarsitu aadaan kun akka babal'atu aadaan kun akka aadaa turizimiitti deeggadda'ee beekamtii argatu agarsiisuudhaan nurraa yammaa iddoo wal keenya guddaa iddoo keenya gubbaa irratti waan jiru kana babal'isuudhaan.
Aadaan ofii mallattoo eenyummaa ofii wanta ta'eef kabajamuu qaba. Aadaa ofiitti deebi'uun barbaachisaadha. Barreeffamuu qaba. Otoo guutummaa guutuutti hin badiin deebisanii kaa'uun barbaachisaadha. Keessuma keessaayyuu yuunivarsiitonni naannoo jiran qorannoo kanarratti bal'inaan gaggeessanii wanta kana dhaloota dabarsuun barbaachisaadha jedhee yaadan.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.